Вы на хвалях Радио Свабода. 20-я гадзіна ў Беларусі, у праскай студыі Ганна Лебакова з выпускам міжнародных навінаў. Скандал вакол падазрэння ў карупцыю ФІФА працягваецца. Міністры замежных справаў Францыі і Вялікабрытаніі заклікалі адкласці выбары прэзідэнта міжнароднай асацыяцыі футбола, запланаваныя на заўтра. Да гэтага ж заклікала і еўрапейская футбольная асацыяцыя УЕФА. У сваю чаргу Владзімір Пуцін звінаваціў ва ўсім ЗША, якія паводле расійскага прэзідэнта ўмешваюцца ў юрысдыкцыю іншых краінаў.
Аресты произведены по запросу американской стороны. По обвинению в коррупции. Кого? Международных чиновников. Можно предположить, что кто-то из них чего-то нарушил, я не знаю этого. Но уже точно к этому США не имеют никакого отношения.
Учора швейцарская паліцыя арыштавала сямёра чыноўнікаў ФІФА, якіх абвінавачваюць у карупцыі ў ЗША. А праз таго ўлады Швейцарыі распачалі справу па падазрэнні ў злоўжыванні паўнамоцтвамі і адмыванні грошай, звязаных з лёсаваннем месца правядзення чэмпіянату свету па футболе ў 2018-22 годзе, якія павінны адбыцца ў Расіі і Катары. Спонсары ФІФА, у прыватнасці Адыдас, Кока-Кола, Макдональдс і Віза – заклікалі арганізацыю да рэформаў, калі яна не хоча страціць мільённыя спонсарскія дамовы. Генеральны сакратар НАТО абвінаваціў Расію ў бразганні ядзернай зброяй. Йенс Столтэнберг выступіў з гэтай заявай у Вашынгтоне, дзе днём раней ён сустрэўся з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Па словах Столтэнберга, планы Расіі па размяшчэнні ў Калінінградзе ракет, здольных несці ядзерную зброю, а таксама пагроза размяшчэння расійскай ядзернай зброі ў анексаваным украінскім Крыме карэнным чынам мяняюць стан бяспекі ў Еўропе. Бразганне ядзернай зброі з Расіі з'яўляецца несапраўдным, дэстабілізуючым і небяспечным дзеяннем, сказаў генеральны сакратар Альянсу. Гаворачы аб дзеяннях Расіі ў дачыненні да Украіны, Столтэнберг адзначыў, што Масква спрабуе прадэманстраваць сваю вайсковую сілу, распальвае нацыяналізм і заяўляе пра сваё права захопліваць тэрыторыю суседніх дзяржаваў і падпарадкоўваць іх сваёй волі. І да іншых навінаў. Міністр замежных справаў Ірану Джавад Зарыф спадзяецца, што Тэгеран і сусветныя дзяржавы змогуць дасягнуць канчатковае ядзернае пагадненне цягам разумнага перыяду. Але папярэдзіў, што супраць празмерных патрабаванняў да Ірану. Зарыф заявіў у Атэнах, што калі іншы бок паважае тое, што было узгоднена, то Іран можа задаволіць любыя тэрміны. ЗША, Вялікабрытанія, Францыя, Нямеччына, Расія і Кітай дасягнулі папярэднія дамовы для ядзернага пагаднення з Іранам 2 красавіка, але некалькі пытанняў застаюцца нявырашаныя. Абодва бакі вызначылі дэдлайн да 30 чэрвеня падпісаць пагадненне. Францыя заявіла, што можа заблякаваць пагадненне, калі Тэгеран не дапусціць допуску інспектараў ААН да сваіх установак, у тым ліку вайсковых базаў. Верхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў на мінулым тыдні, што такія праверкі ваенных аб'ектаў Ірану не будуць дазволеныя. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін засакрэціў звесткі Міністэрства абароны пра страту ў мірны час у ходзе правядзення адмысловых аперацый. Раней дзяржаўнай таямніцы лічыліся звесткі пра страты арміі толькі падчас ваенных дзеянняў. Пра гэта падрабязней на нашым сайце www.svaboda.com.